Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne, tak do Vánoc nám zbývají, milí posluchači, necelé 2 týdny. No a tomuhle faktu jsme přizpůsobili i tento díl zahrádkářského magazínu Zelené světy. Budou ještě trochu zahrádkářské, protože i v tomto období lze na zahradě vykonat kus poctivé práce. Abychom alespoň trošku nastolili vánoční atmosféru, budeme si povídat o jedné rostlině, která k Vánocům neodmyslitelně patří. No, co dodat? I dnes vám příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice. Hanka Šuberová
a Pavel Chlouba.
Tak v Zelených světech si budeme povídat o, no možná zimní práci zahrádkářů a zahradníků. Pavle, co se dá vlastně teď v prosinci ještě dělat? Máme práci na zahradě? Dá se tam ještě něco udělat?
Tak já nevím, jak ostatní zahrádkaři, ale máme práce hodně v prosinci, protože ji nestíháme celkem regulérně udělat dříve, než přijde ta doba adventní. Ale těch prací, které i běžný člověk může dělat na zahradě, tak je poměrně hodně. Jsou to takzvané ty různé čistící práce. Je možné ve skleníku třeba používat dusíkaté vápno. K tomu bychom se možná mohli vrátit celkem samostatně. No a také ještě možné sázet. Samozřejmě velmi záleží na počasí, jestli půda náhodou už není úplně zmrzlá. Pokud ano, tak to sázení už možné není, ale v těch podmínkách, kde my žijeme, tak tam obvykle taková situace nenastává, takže v prosinci je možné sázet stromky, je dokonce možné sázet cibuloviny. Ty poslední, které nám zbyly, i když tady často se mluví jinak, ale máme to ze své praxe vyzkoušené, že to jde. No a když je řeč o cibulovinách, tak se také může sázet česnek, pokud tady ještě není venku sníh. Kdysi jsme se o těchto rostlinách učili, že jsou to plodiny, které se vysazují v září, říjnu. No ale nové poznatky říkají o tom, že by to mělo být čím později, tedy dokud půda nezamrzne, protože pokud to uděláme opravdu pozdě, tak je velmi velká šance, že pěstitel zahrádkař se vyhne riziku napadení houbových nemocí, takže konzumní česnek se sází často opravdu velmi, velmi pozdě.
Někteří si možná nakoupili ovocné stromky, protože taková ta sezóna v uvozovkách je právě na sklonku podzimu, ale už je třeba nestihnou vysadit na to své původní stanoviště a teď možná začínají panikařit, že do nich investovali, vybrali si krásné rostliny a nevědí, co teď s nimi. Někam je zaklidit, trošku jim zatopit, co je správně?
No, tak kdyby jim trošku zatopili, tak by možná zatopili pořádně těm stromkům a nezbylo by nic jiného, než s nima zatápět potom. Já myslím, že je celkem logické, že mnoho lidí si nakupuje rostliny na podzim, protože podzim je dobou, kdy je nejlepší výběr. Přes zimu stromky ve školkách nenarostou, zatímco přes léto ano. Takže není lepší doba na nákup, než je podzim. Ale umím si celkem dobře představit takovouto situaci, kdy třeba někdo má nově koupený rodinný dům a teď v té euforii prostě koupili ty rostliny, aby je mohli vysadit a najednou ještě vidí, že nemají pozemek odplevelený, že ty záhony nejsou úplně připravené tak, jak by měli, anebo že ještě neví přesně, kam by mohli. Takže pokud nestíhají tu podzimní výsadbu, která je mimochodem až na výjimky velmi dobrá, tak panikařit opravdu není zapotřebí. Stačí ty stromky vzít, klidně v tom svazku, kde je třeba 4-5, tak jak si donesli z té prodejny, vykopat někde na záhonu nějakou rýhu. Nemusí ta jáma být ani nějaká exkluzivně veliká. Opravdu to stačí, aby to byla rýha a ty stromky do té rýhy nebo do toho rigolu klidně v tom svazku vysadit. Nemusí je mít ani kolmo, jako kdyby byly vysazené regulérně na zahradě. Můžou být klidně na šikmo a kořeny potom stačí prosypat rašelinou, pískem nebo nějakou humusovou vrstvou, ornici. V nouzové situaci postačí třeba i listy zhrbané na podzim ze zahrady.
Co kdybychom je nechali v těch původních nádobách, v plastových obalech, stalo by se jim něco?
Tak pokud koupíme rostliny v plastových nádobách, tak svým způsobem jsou chráněné, nemělo by se jim nic stát, ale jedno riziko tady je celkem veliké. A to bývá zejména v situacích, kdy nejdříve naprší, potom se třeba udělá takový škraloupek ledový na povrchu toho květináče, na to nasněží, potom se udělají teplejší dny a vlastně ta voda roztaje, ale ten škraloupek tam ještě pořád drží, takže se vytvoří na povrchu toho květináčku taková kaluž a díky tomu ty rostliny velmi často uhnijí. Ne, že by zmrzly přes zimu, ale uhnijí, což ve finále vlastně znamená to tež, že uhynou. Takže pokud máme rostliny v nádobách, tak je ideální je vzít všechny ty nádoby a dát je třeba někam pod střechu, klidně pod pergolu, aby do toho nepršelo, nesněžilo. Už tím uděláme hodně a pokud takovou možnost nemáme, tak stačí ty rostliny jenom vzít a dát je do vodorovné polohy. Povalit je prostě, protože i když na to trochu prší, tak ta voda stéká a ten škraloupek ledový se tam neudělá, tímto ty rostliny ochráníme. Kromě toho, tak by ještě bylo dobré ty rostliny na tu zimu dávat na severní stranu domu, kde je stín. Tady v tomto případě ani nejde tak o zimu, jako spíše o začátek jara, protože ty rostliny, když jsou vystavené sluníčku, tak mají tendenci se rychle probrat k životu. Rádi si naraší, chtěli by některé možná začít růst nebo dokonce i kvést. No a potom noční teploty, které padají pod bod mrazu, tak těmto narašeným rostlinám hodně ubližují. Takže i zastínění je velmi účinný způsob ochrany proti poškození v zimě.
Pavle, aktuální činnost, kterou bychom měli teď ještě před tou hlubokou zimou na zahradě udělat, je nějaká taková?
Jedna věc je velmi důležitá, Hanko, týká se to zejména ovocné zahrady anebo mladých stromů okrasných, které jsou vysazeny na zahradě poměrně krátkou dobu. V tomto období je důležité natírat kmeny těchto dřevin. Dělá se to zejména v případě, že ta zahrada je osluněná nebo máme některé citlivější druhy, protože natřít kmen bílou barvou znamená předcházení velkým problémům.
Jakým problémům?
No, to jsem čekal, že se zeptáte. No, jde vlastně o to, že pokud jsou tmavé kmeny a v období, kdy končí zima a začíná jaro, sluníčko svítí, opírá se svým paprsky do těch tmavých kmenů, tak ty kmeny se rychle prohřejí, začíná trošku už proudit míza a potom přijdou mrazivé noci a když to nastane, tak to schlazení je velmi prudké a dochází tam k mechanickému poškození toho kmene. Vznikají takzvané mrazové desky nebo mrazové trhliny. To jsou takové pukliny, které jdou z hora na dol po tom kmeni a vlastně obnažují dřevo toho stromu. No a to je velmi nebezpečné, protože přes tyhle ty trhliny se dostává do rostliny velké množství různých houbových nemocí. Takže tím, že natřeme ty kmeny bílou barvou, tak dochází k tomu, že to sluníčko se vlastně odráží od těch kmenů, ten kmen se neohřeje a nedochází k tomu praskání.
Půjde tedy o kmeny ovocných stromů, okrasných stromů, jakýchkoliv stromů?
Když to udělá u jakýchkoliv stromů, tak nikdy nepochybíme. Ale třeba u těch okrasných stromů jsou některé druhy, které jsou mnohem citlivější a některé jsou velmi odolné. Citlivé bývají třeba druhy, které mají zelenou kůru, jako je třeba jarlín nebo štědřenec. Tam může k tomu poškození docházet velmi často. Některé druhy javorů bývají citlivé, poškození se může objevit třeba i na lípě. Takže nežli si to pamatovat, který strom je citlivý a který to zvládá lépe, tak si myslím, že je skoro lepší ty kmeny tou bílou barvou natřít. A týká se to teda zejména mladých rostlin.
No, říkáte zejména u mladých rostlin. Já jsem viděla třeba u ovocných stromů natřené bílou barvou skutečně silné kmeny vzrostlých stromů.
Ano, dělá se to, to staří zahradníci, praktici by určitě potvrdili. Používalo se na to klasické vápno, nebo latex, anebo i speciální nátěry, které jsou pro to určené. A ono to má vlastně ještě i jiný dopad na ty stromy, protože za prvé to chrání od toho ohřívání, za druhé nátěrem se omezí, nechci říct, že úplně zlikviduje, ale omezí se velké množství hmyzu, které může žít pod kůrou. Je to často hmyz, který těm stromům škodí, takže vlastně takové to pozdně podzimní natírání kmenu není žádná nová záležitost, je to stará praktická věc, kterou dělali už naši předkové a dobře věděli proč.
Proč natírat a co natírat už tedy víme. Další otázka je, čím natírat?
No tak to je velmi důležité, protože těch možností je víc. Ono v podstatě každá bílá barva, která je dostupná a je vodou ředitelná, tak je přijatelná pro ten strom. Školkáři, kteří pěstují vzácnější druhy okrasných dřevin, tak používají speciální nátěr, který obsahuje ještě nějaké další látky, které vlastně působí dezinfekčně. A jestli mě paměť neklame, tak v prodejnách zahradnických jsem viděl, že se tato barva prodává i v malém balení. Již názov neřeknu tedy, ale myslím si, že když budu hledat bílou barvu na kmeny stromu, tak se k tomu určitě dostanou. Je to velmi jednoduché, protože je to v kbelíku už namíchané, takže stačí jenom vzít tu štětku a natřít ty stromy. Ještě bych dodal jednu takovou technologickou drobnostku. Pokud jsou to stromy starší a mají už dobře vyvinutou kůru, tak je dobré vzít takový ten drátěný kartář a trošku vlastně očistit ten kmen, aby tam byla přilnavost té barvy vyšší, aby ta účinnost toho nátěru byla vysoká.
A začneme natírat od samého počátku kmene nad zemí až ke koruně? A nebo i se máme dostat třeba do té části, co je trošku v té koruně?
Tak ono záleží na tom, jak máme zapěstovaný ten strom. Když máme zákrsky nebo čtvrtkmeny, tak si myslím, že není žádný technický problém natřít ty část těch hrubých větví. Nakonec ten strom ochráníme komplexně touto cestou. Pokud máme vysoko kmeny, tak si myslím, že budeme končit někde tam, kde začíná vyrůstat koruna nad kmenem, protože tam už je těžké se dostat.
Zavřete ji do skříně. Je málo rostlin v mém okolí, které by do našich životů přinášely tolik radostí, ale i starostí a rozporu plných názorů jako ona. Pochází z Mexika a dorůstá tam až do výšky kolem 4 metrů. Zřejmě první jméno jí dali už Aztékové a nazvali ji tak, aby už to jméno bylo pro nás pěkným oříškem. No posuďte sami, jakou květinu byste si asi představili pod názvem Cuetlaxochitl? Ještě, že se do jejího příběhu vložili Španělé, kteří ji přejmenovali na La Flor de Noche Buena. Tedy těch španělských názvů má více, místy se jí třeba říká Katarina, nebo také velmi hezky La Estrella de Navidad y La Corona de los Andes. Už víte, o jakéže rostlině je řeč? Vědecky se jmenuje Euphorbia pulcherrima, ale skoro celý svět používá pro tuto rostlinu jméno Poanzecia. U nás říkáme Vánoční hvězda, nebo místy také Vánoční růže. Vánoční hvězda je pro mnoho rodin neodmyslitelnou součástí Vánoc, ale nebylo tak tomu vždy. Zásluhu na to mají zejména dva pánové. Oba byli Američané. První z nich byl americký diplomat, agent, lékař, vyslanec i pozdější ministr války, pán Joel Roberts Poinsett. Naštěstí byl také nadšený botanik amatér, což mu teprve umožnilo, aby se jeho jméno stalo opravdu nesmrtelným. Možná už tušíte, byl to právě tento chlapík, který v roce 1800 vánoční hvězdu pro Američany v Mexiku objevil a dostal do vlasti. Druhým slavným se pak stal jistý Paul Eke, který kus svého života věnoval tomu, aby poněkud své hlavou vánoční hvězdu naučil slušnému vychování. Aby rostla tak, jak se od ní čeká, aby se větvila tam, kde je to hezké a aby si na zahradníky nedovolovala více, než je připustné. Z velké části to Paul Eke zvládl, vyšlechtil řadu skvělých odrůd a stal se prvním opravdovým průkopníkem komerčního pěstování rostlin, označovaných jako vánoční hvězdy. Jeho práce nese znatelné výsledky dodnes. Na vánočních hvězdách stojí velká část celosvětové květinové produkce. Jenom v Evropě se každým rokem vypěstuje kolem 100 milionů rostlin s barevnými listeny na povrchu jenom proto, aby Vánoce Evropanů byly pestré a romantické. To všechno zní moc hezky a vypadá to snadně. Navzdory tomu, že vánoční hvězdy dostali hned na začátku svých květinářských dějin docela dobré genetické školení, pořád jsou to rostliny, které jsou háklivé na kdeco a jen tak si všechno nenechají líbit. Ze svých studentských let si pamatuji závazek, který jsem si zbavil dál na přednášce květinářství, když nám náš pan profesor vysvětloval, jak tyto rostliny pěstovat a jak dosáhnout cité vybarvení listu předtím, než se rostliny dostanou na vánoční trh. Těch komplikací tyto rozmazlené hvězdičky produkují více, ale jedna je zcela zásadní. Je to délka dne. Aby docházelo v čase předvánočním ke zbarvování horních listů, musí rostlina projít obdobím, kdy má dostatek tmy. To vypadá legračně, ale zařídit to? To žádná legrace není. Komerční podniky zatahují ve sklenicích černé rolety, které tmu udělají skoro absolutní. Některé nové odrůdy jsou méně citlivé, ale stále je dost těch, které to bez souvislé černé periody prostě nezvládnou. Vánoční hviezdy sú ako rozmazlené celebrity. Na to, aby sa prerušila tvorba Červených listov, im stačí, aby do pokojíku, kde čekají na vánočný čas, třeba na 15 sekúnd dopadlo svetlo projíždejícího auta. Když som toto slyšel, dal som si soukromý závazek, že nikdy, ale opravdu nikdy tyto rostliny pěstovat nechci. Netušil som ovšem, že jakožto o důvěru usilující zahradník budu muset často odpovídat, jak přimět vánoční hvězdu z červenání horních listů. Nedávno jsem se snažil na sociálních sítích tuto věc co nejstručněji vysvětlit. Byl to nadlidský úkol vzhledem k publiku, které mě na druhé straně sledovalo. Nakonec mě uzemnila jedna teta, nevím odkud, která mě učené rady smetla ze stolu jednoduchou radou. Dalším tetám na internetu poradila, jak rostlinu ke kvetení správně motivovat. Řekla všem, holky, zavřete ji do skříně. Na lajky mě porazila v poměru 24:1. Dobře tedy, zavřete ji tam. Skříň ale otevřete ještě pár dnů před štědrým dnem, abyste si vánoční hvězdu stihli koupit novou. Je jich pro vás na trhu připravených kolem 100 milionů.
Páteční zelené světy pokračují, máme před sebou ještě pár minut. Pavle, mě to nedá nezareagovat na konec toho vašeho fejetonku o vánoční růži, kde zaznělo, že máme zavřít vánoční hvězdu do skříně. Tak to mi přijde docela vtipné.
No Hanko, mně to bylo také vtipné, já jsem se smál u toho internetu. To opravdu někdo řekl vážně, tady jde vlastně o zkrácení toho dne, ale ne o to, aby rostlina zůstala měsíc ve tmě, to samozřejmě nejde. Ale ono zase, když to tak vezme, tak na i tomto šprochu je pravdy trochu, protože oni se vlastně ty vánoční hvězdy do těch skříní zavírají, ale ne proto, aby nastartovali to kvetení, ale zejména holandští pěstitelé a šlechtitelé pochopili, že vánoční hvězda je rostlina velmi citlivá a že poměrně velké ztráty vlastně na těch rostlinách vznikají v tom logistickém procesu, když už opustí svého pěstitele, ale ještě nejsou u svého majitele. Transport bývá složitý pro ty rostliny, takže oni vymysleli takové testovací kontejnery, které vlastně napodobují všechny takové ty nepříjemnosti, které se týkají dopravy, přepravy a takového místního skladování v supermarketech. Takže doopravdy existují takové kontejnery, do kterých se vánoční hvězdy na několik dnů umístují, ty kontejnery hrkají, mění se tam teplota a imitují se tam vlastně všechny ty nepříjemné okolnosti, které nastávají během dopravy.
Ono není, Pavle, náhodou, že o té vánoční hvězdě mluvíme právě dneska. Je to tak?
Tak je to celkem logické, protože máme pár dnů před Vánoci. Dneska je 13. pátek a zrovna včera, 12. prosince, zejména ve Spojených státech amerických, se slaví Den Poinsettie. Poinsettie je vánoční hvězda a zrovna 12. prosince je datum, kdy její objevitel, pan Joel Roberts Poinsett, umřel. Takže se to hodilo vlastně udělat jako svátek na jeho počest a samozřejmě po Americku se to zvrtlo na svátek komerční, protože díky tomu, že je ten správný čas, tak v tomto období ty vánoční hvězdy mají svůj den a prodává se ještě víc a hodně se o nich mluví. Takže i tyto okolnosti mohou vznikat.
Možná přidáme ještě na závěr pár rad k pěstování téhle rostliny. Jak se správně pěstuje vánoční hvězda?
Tak s pěstováním je to velmi složité. Já si myslím, že až na výjimky se nejedná o dlouhé pěstování, protože v mnoha případech ty rostliny nevydrží dlouhou dobu, po Vánocích často ztrácejí na kráse a i když u někoho vydrží, hezky žijou a rostou, tak právě díky tomu, o čem jsem mluvil v tom fejetonku, o té tmavé periodě, která musí být nepřerušovaná, tak se málo komu povede vypěstovat ty vánoční hvězdy, aby byly tak luxusní, jako když se koupí nové. Myslím si ale, že bychom mohli mluvit ne o pěstování, ale o takové té manipulaci, o tom, co se stane vlastně s tou rostlinou, když se dostane od pěstitele. Už víme, že možná, že některé sestřenice těchto vánočních hvězd si museli vyzkoušet ten pobyt v tom kontejneru při výběru odrůd, ale velmi důležitá je manipulace s tou rostlinou. Já jsem to viděl i teď, pár dnů před Vánoci, viděl jsem v parkovišti supermarketu, lidé jezdili s nákupním vozíkem a tam měli ty vánoční hvězdy mezi konzervama, mezi chlebem.
parkoviště veliké od obchodáku na parkoviště 60-100 metrů a oni to takhle vozí, takže ty rostliny zákonitě hned na to reagují, vadnou jim listy, usychají, respektive ty listy opadají, oni jsou velmi citlivé na průvan, takže když si chceme koupit vánoční hvězdu, pro mě osobně lepší to v zahradnictví, protože dobře vybavené zahradnictví má pultík, kde se nachází nějaký balící papír, než s tou rostlinou jdeme ven, zabalíme ji do toho papíru, klidně do dvou, do tří vrstev, aby nechytla ten průvan. No a když ji doneseme domů, tak ne hned, že bychom ji vybalili, ale položíme tu rostlinu někam do místnosti na hodinku, na dvě, aby se teploty srovnaly a potom teprve vánoční hvězdu můžeme vybalit a dát na to místo, které je pro ně určené. No a další záludnost se týká zálivky. Ta musí být taková akorátní. Nesmí ta rostlina vyschnout, ale nesmíme ji ani utápět ve vodě. Zalijeme, necháme mírně proschnout a teprve potom zaléváme znovu. Takže když dodržíme tyto dvě zásady, tak je docela veliká šance, že ty vánoční hvězdy nám o Vánoci hezky vydrží a budou dělat parádu. No a když nebudou, tak je pravděpodobnost, že se stala nějaká chyba někde jinde.
Dnešní zelené světy jsou u svého konce. Ještě závěrem připomínám kontakty, jak se s námi spojit. Buď pište na zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na náš rozhlasový záznamník. Jeho číslo je 22 155 44 33. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba přejí
příjemnější a veselější
život s rostlinami. Naslyšenou.